Salam, Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar haqqında həm yerli proqramla başlayırıq. Bələdçiniz mənəm, Rövşən Qəmbərov. Bugün 3 ölkəyə səfər eləyəcəyik. İsrailə, Norveçə və Çexiyəyə. Çexiyada tələbələrə hansı güzəştlər var?
Xüsusi yeməkxanalar var, tələbə yeməkxanaları. Orada da tam olaraq yarı pulunu ödəyirlər.
Norveçdə nə qrup nümayəndəsi olur, nə də davamiyyət jurnalı.
Azərbaycan tələbəsi ilə Norveç tələbəsinin ən böyük, mən deyərdim, ən böyük fərqi ondan ibarətdir ki, Norveç tələbəsi səhər saat 8-də kitabxanaya gəlir.
Və İsraildə tələbələr niyə tətil eləyir?
Постоянно повышается оплата за обучение, и студенческие организации протестуют. У нас в прошлом году, например, полгода не было учебы, потому что студенческие организации протестовали.
Бәлкә дә Азербайджанда бер чох гәнч официант, хөрәй палиян эшләмәе өзенә сыгыштырмаз, әмма Израильдә бу сәнәт таләбәләрнең әленнән чох тутыр. Буны һәм сөһбәтем Рүфәт Сафаров дир. О, Израильдә яшәер, Тель-Авив университетендә тарих үзрә бакалавр дәрәҗәсе алып, әмма инде İsveçdə jurnalistika üzrə magistraturada oxuyur. 27 yaşı var, Bakını ailəsi ilə birgə 14 yaşı olanda tərk eləyib, İsraildə ona Roni deyirlər. Rüfət deyir ki, tələbələrə təqaüd verilmədiyindən və təhsil pullu olduğundan işləmək vacibdir, amma ofisantlıqdan başqa da yollar var. Məsələn, o, sosioloji sorğu keçirən şirkətdə işləyib. Bundan başqa...
Есть различные вспомогательные программы, на которые студенты могут, например, помогать обществу, работая на этих программах, предположим, помогая детям с различными проблемами. Есть такие программы. И эти программы, они могут засчитываться как часть оплаты за обучение. Это да, это на весь год рассчитано, где-то два раза в неделю, предположим. Вот я тоже был на такой программе, у меня был мальчик, у которого была проблемная, так сказать, семья с проблемами, я занимался с ним. Таким образом, какую-то часть они мне оплатили учебу. Вот есть такие вещи.
Ама бу жур социал программларда иштемек бутун тахсил хаккыны ödemeye бәсиләмир. Рүфәт исә дейер ки, Исраилдә тәләбә өчен иш тапмак elə də problem deyil. Çalışsa, bütün təhsil xərcini də çıxarda bilər. Çexiyada isə işləmək məsələsində yerli tələbələr üçün bir ayrı qaydalar var, əcnəbi tələbələr üçün bir ayrı. Bunu isə Brno şəhərində, Masaryk Universitetində Beynəlxalq Münasibətlər Fakültəsinin doktorantı olan Eltay Dilbazi deyir. Ondan Praqada söhbətləşirik. Eltay həm də Brno-dakı Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəridir. O deyir ki, çex tələbə üçün həm oxuyub, həm işləmək problem deyil. Amma əgər o işləsə, dövlətdən aldığı köməkdən imtina eləməlidir. Amma əgər çex tələbə həm işləyib, həm də həmin köməyi almaq istəyirsə, onda briqada adlanan işlər var. Yəni, dərsdən sonra axşam vaxtı, yaxud gecə növbəsində bir neçə saatlıq işlər, məsələn, 1/4 stavka. Çex tələbə həmin işlərdə işləyib, saat hesabı haqqını ala bilər. Amma belə iş saatlarına görə limit var ki, tələbənin təhsilinə mani olmasın. Əcnəbi tələbələrin işləməsi isə əsl problemdir.
Qanun imkan vermir ki, ildə müəyyən bir saat var. Səhv eləmirəmsə, 100 saatdan, yoxsa nə qədərdənsə, ya 40 saatdan artıq işləyə bilməz. Yəni, o da faktiki o deməkdir ki, ümumiyyətlə işləyə bilməz. Bu da yəqin ki, onun... Qarşısına alırlar ki, oradan gələn bütün tələbələr işlə məşğul olmasınlar. Amma universiteti bitirdikdən sonra buyursun.
Çexiyada təyinat məsələsi yoxdur. Özün iş axtarıb tapırsan. Əcnəbi tələbələrlə bağlı qayda belədir ki, işə düzəldiyin şirkət sənə iş icazəsi və bunun əsasında bir illik iş vizası almalıdır. Eltay deyir ki, yaxşı iş tapmaq üçün əcnəbi tələbə gərək ingilis və çex dillərini bilsin və bundan başqa da...
Ondan əlavə də xaricdən gələn tələbə artıq rus dilini bilir və yaxud bizim Azərbaycan tələbələridirsə, deyə bilirik ki, Azərbaycan və yaxud türk dilini. Bu da ona imkan verir ki, çox bir yerlərdə özünə proyektlərdə iş tapsın.
Təyinat Norveçdə də yoxdur. Norveç dünyanın ən aşağı işsizlik faizi olan ölkələrindən də işsizlik 2%-dən də aşağıdır və Oslo Universitetində oxuyan Ramil deyir ki, iş tapmaq çətin deyil. Ramil 6 ildir Norveçdə yaşayır, Bakıda Xəzər Universitetini bitirib. Misirdə 2 il, Qahirə Universitetində İqtisadi və Siyasi Elmlər Fakültəsində oxuyub. İndi Oslo Universitetində Beynəlxalq İnsan Hüquqları üzrə magistraturada oxuyur. Axırıncı semestrdədir, elmi işini yazır. O həm də Norveç Azərbaycanlıları Gənclər Təşkilatının sədridir. Ondan Oslo'da söhbətləşdik. Amma Ramil deyir ki, iş tapmaq lap asandır da demək olmaz.
Və gözəllik də ondan ibarətdir ki, işdə böyük rəqabət şəklində keçilir və ora sənədləri verirsən və səni intervyuya, müsahibəyə dəvət edirlər və bu vasitə ilə seçilirsin. Təbii ki, işə cəlmək zamanı sənin qiymətlərin və bu vaxta qədər gördüyün işlər, təcrübən və sənə verilən rekomendasiya, rəylər haqqında böyük rol oynayır.
Həm yerli verilişi davam edir. Avropada tələbələrə hansı güzəştlər var? Bu haqda elandan sonra.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər özü bilmiş olacaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
İsraildə təhsilin səviyyəsi yüksəkdir, amma bakalavr dərəcəsini İsraildə alan Rüfətin magistratura təhsili üçün İsveçə gəlməsinin əsas səbəbi odur ki, İsveçdə İsraildən fərqli olaraq ali təhsil pulsuzdur. Rüfət deyir ki, İsraildə illik təhsil haqqı təxminən 3-4 min dollardır.
Она могла быть пониже немножко, потому что даже сейчас на данный момент в Израиле студенческие организации, они против повышения учёбы. Плату за учебу, которая происходит все время. То есть повышение постоянно повышается. Здесь проблема с бюджетом, как вы знаете, наверное, в Израиле львиная доля уходит на милитаристские нужды, на нужды армии. Поэтому на долю учебы остается не очень много и постоянно повышается плата за обучение, и студенческие организации протестуют. У нас в прошлом году, например, полгода не было учебы, потому что студенческие организации протестовали, а затем протестовали и профессора.
Çexiyada da dövlətin ali məktəblərində təhsil pulsuzdur, amma xarici dillərdə verilən ali təhsil istisna olmaqla. Tələbələrə bir xeyli güzəştlər var. Masaryk Universitetindən Eltay Dilbazi deyir ki, tələbə oxuduğu şəhərin ictimai nəqliyyatından yarı qiymətə istifadə edir. Brno'dan paytaxt Praqaya işləyən avtobuslarda isə gediş haqqı məsələsində onlara nəqliyyat şirkətlərindən asılı olaraq 10-20 və yaxud 30% güzəşt edilir. Bundan əlavə,
xüsusi yeməkxanalar var, tələbə yeməkxanaları, menza deyirlər. Orada da tam olaraq yarı pulunu ödəyirlər. Əgər 100 krondursa yeməyin qiyməti, yəni kənardan keçən şəxslərə, tələbəyə tələbə kartını göstərərsə 50 kron olar. Sonra kitabların alınması zamanı güzəştlər olunur. Evet. Məsələn, kitabın bir qiyməti əgər 1000 krondursa, tələbə kartını verəndə 10% qədər, 15% qədər hətta güzəşt edə bilərlər. Yəni, aşağı qiymətindən ala bilər. Bir də bilet alanda, yəni təyyarə ilə. Məsələn, kimsə Praqadan uçmaq istəyir, hər hansı bir ölkəyəsə, fərqi yoxdur hara. Həmin tələbə kartını göstərməklə güzəştlər alır. Elə böyük güzəştlər deyil, amma ola bilir 5%. Ola bilir 10%.
Çexiyada universitetlərin nüfuzu həm də onların nə qədər yataxanası olması ilə bağlıdır. Yataxanada qalmaq tələbəyə ayda təxminən 200 dollara başa gəlir. Bu da yarı qiymət deməkdir. Azərbaycandan dövlət xətti ilə gələnlər bu pulu öz stipendiyalarından verirlər. Fərdi şəkildə gələnlər isə öz ciblərindən. Eltay deyir ki, bu ev tutub qalmaqdan xeyli ucuz başa gəlir və onun oxuduğu institutun yataxanasında onlara internetdən pulsuz istifadə imkanı da verirlər. Norveçdə də ali təhsil pulsuzdur, amma dövlət tələbələrə stipendiya yox, kredit verir. Norveç dünyanın ən bahalı ölkələrindən biridir. Məsələn, bir hamburgerin qiyməti Azərbaycan pulu ilə 5 manatdır. Oslo Universitetində oxuyan Ramil deyir ki, kredit o deməkdir ki, məsələn, tələbə dövlət bankından kredit götürə bilər. Ayna, yenə də Azərbaycan pulu ilə desək, təxminən 1000 manat. Əvvəl kredit tədris ilinin əvvəli verilərmiş, amma sonra dövlət bunu dəyişməyə məcbur olub.
Amma sonradan gördülər ki, tələbələr yəni, çox cavan olduqları üçün başda da bu pulu semestrin əvvəlində xərclədilər, nə bilim, onlar gezintiyə çıxdılar, bu pulu xərclədilər, sonra semestrin sonuna qədər, yəni, makaron qaynadıb yeməli oldular. Yəni, buna da bir çözüm tapıldı. Dövlət həmin borcu hər ayın 15-i verir. Bu, çox, çox cüzi bir faiz ödəməlidirlər qutarandan sonra. Amma bir gözəl də bir şey düşünüblər ki, əgər sən imtihamdan keçdin, bu borcun haradasa bir 40% sənə bağışlanılır. Qalanı təbii ki, istədiyin vaxt qaytara bilərsən, amma ümumilikdə 20 il müddətində qaytara bilərsən ki, bu uşaqları həvəsləndirir ki, oxusunda imtihanlardan keçilməsinlər.
Avropada müəllimin tələbə ilə prinsip aparması niyə mümkün deyil? Bu haqda birazdan.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizə hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Müəllimlə tələbə arasında narazılıq dünyanın hər yerində ola bilər. Amma məsələn, Çexiyada, bəzən Azərbaycanda olduğu kimi müəllim tələbə ilə prinsip apara bilməz. Bu sadəcə mümkün deyil. Brno'dakı Masaryk Universitetindən Eltay bunun səbəbini izah eləyir.
Bir fənni bir müəllim öyrətmir və yaxud bir testi bir müəllim yoxlamır. Ona görə tam şəffaflıq var. Burada yəni, hər hansı bir müəllimin deyək ki, tələbəyə əgər şübhəsi var ki, ondan xoşu gəlmirsə, belə deyək də, o müəllimin şansı yoxdur ki, o tələbəni universitetdən uzaqlaşdırsın. Yəni, ondan əlavə heç olmasa 3-4 adam ona nəzarət edir, müəllimlər. Kollektiv şəkildə də bir söhbətləşib kimisə qoyulanmağın aciz nəticəsi ola bilər. Ona görə də heç kəs elə bir şey getməz.
Eltay onda deyir ki, o özünə qarşı Çex tələbələrdən fərqli münasibət, ayrı seçkiliyi hiss eləməyib. Norveçdə isə müəllim yazılı imtahanda hansı tələbənin testini yoxladığını bilmir. İmtahan vərəqəsinin üstündə ad yox, rəqəm olur. Sənin yazdığını müəllimdən başqa bir də senzor adlanan bir şəxs yoxlayır. Əgər müəllimlə senzorun qiymətləri üst-üstə düşmürsə, onda bu məsələni onlar müzakirə edə bilərlər, amma tələbənin kimliyini bilmədən.
Yəni ki, müəllim argument kimi deyə bilmir ki, amma bu tələbəni tanıyıram, yaxşı tələbədir, rüşvədi və yaxud da ki, yerli bazlığı doğuran bir amilləri. Təsir onu ola bilmir.
Əgər hansısa tələbə qiymətindən narazıdırsa, bundan şikayət edə bilər. O halda başqa müəllimlərdən ibarət bir qrup təşkil olunur, onlar həmin tələbədən təzdən imtahan götürürlər. İmtahanda o daha yüksək qiymətdə ala bilər, daha aşağı qiymətdə. Ramil deyir ki, Norveçdə müəllimlə tələbənin münasibətləri Azərbaycandakından xeyli fərqlidir. İstər dərs vaxtı, istərsə də dərsdən kənar.
Tələbə ayağını gətirib partanın üstünə qoyur. Və ya tələbə dərsdə deyək ki, çox nadir halda olur. Saqqı çeynəyə bilər. Yəni, müəllim səni bütün auditoriyanın içində saqqızı ağzından çıxar, utanmırsan, təbiəsizsən, bu qaba göstərişlər vermir. Amma Azərbaycan tələbəsi ilə Norveç tələbəsinin arasında ən böyük fərq ondan ibarətdir ki, Norveçdə tələbələr dəstə bir-birlərinə danışmırlar. Tələbənin ayağının stolun üstündə olması və yaxud da ki, ayağını ayağının üstündə aşırması və yaxud da ki, stola deyək ki, tələbə kimi oturması yox, belə yayılaraq oturması, müəllimin dediyi dərs prosesinin heç bir maneçiliyi yoxdur. Yəni ki, müəllim orada informasiyanı vermək üçün gəlib, bu tələbə oturma quruluşundan asılı olmayaraq, tələbə tam şəkildə müəllimə qulaq asır. Sual-cavabda iştirak eləyir, tam diqqəti müəllimdədir.
Niyə görə məsələn, bəs müəllim ayağını üstünə və yaxud partanın üstünə qoyurmu?
Sözüm düzüm, mən onu o qədər də fikir verməmişəm. Çünki o qədər də mənim üçün maraqlı deyil. Müəllimin stolun oturması, partanın üstünə oturması və yaxud da ki, qalosu taxıb gəlməsi mənə heç bir fərq eləmir. Yəni ki, müəllimlər var ki, bizdə məsəl üçün həftə sonu tələbələrlə qeyri-rəsmi partilərə gedirik, yəni ki, oturub içki içirlər, danışıb gülürlər. Təbii ki, etik normalar çərçivəsində hər şey baş verir. Yəni ki, o müəllimin sabah gəlib auditoriyada bizi ilə oturanda heç bir tələbə onunla durub zarafat eləmir ki, biz səninlə dünənləri partiyaya getmişdik.
Norveçdə tələbələr səhər tezdən kitabxanaya gedirlər. Niyə? Bu haqda elandan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Azadlıq Radiosunda həmyerli verilişinə qulaq asırsınız. Verilişi mən aparım, Rövşən Qəmbərov. Bakalavr dərəcəsini İsraildə alan, indi də İsveçdə təhsilini davam elətdirən Rüfət deyir ki, 14 yaşına qədər Bakıda 6 nömrəli məktəbdə aldığı biliklər çox karına gəlir.
Кстати, хочу сказать, что вот на Западе отмечают, что общее образование молодых людей не настолько глубоко, как если мы сравним с тем, что вот мы получали в своё время. В Израиле так же, как и на Западе, я замечал некие пробелы, если я мог сравнить вот с нашей школой. С нашим доскональным обучением, нашим доскональным подходом ко всем темам. Я до сих пор могу точно сказать, там, например, какие-то вещи, которые мы учили, я их запомнил навсегда.
Норвежде оқыған Рамил Азербайджандағы тәлім-тәрбиядә хошына гәлмеген җәһәтләрдән танышыр. Норвежнен мүгәсе элер.
Бурда утанмак аңлашы юктур. Утанмамак варса, бурда әдәпсезлик кими янашмак дүзгүн дейл. Çünki əgər sən utanırsansa, deməli sən müəyyən şeydə sən kompromis edirsən. Öz hüquqlarından
hüquqlarını qorumursan, güzəşdə gedirsən. Norveçdə sən 5 yaşında bağçada olan tələbə uşağın öz hüququ var, öz fikri var. Məsəl üçün, mən həmişə deyirəm ki, bizdə məsəl tərbiyə ailələrdən gəlir. Bizdə tərbiyə ailələrdə uşaqlara imkan vermək lazımdır ki, öz fikrini desinlər. Bizdə uşaqsan, otur uşaq yerində, o cür yanaşma ən böyük səhvdir. Yəni ki, uşaqların öz fikirlərini demək və onun evdə, ailədə olan proseslərdə öz yerini almaq çox vacibdir. Bu, Norveçdə çox tələbə həyatında çox böyük nəzərə çarpılır. Mən çox şadam ki, bu cür müxtəlifliyi yaşamaq mənə nəsib olub.
Norveçdə ali məktəblərə qəbul imtihanı yoxdur.
Norveçdə təhsil o qədər şəffaf və yüksək səviyyədədir ki, orta məktəblərin verdiyi qiymətlərə tərəddüd olmadan, yəni uşaqların, tələbələrin savadlarının təmsilçisi olan bir qiymətləri şübhə eləmədən universitetlərə qəbul edirlər və mənə gəlir ki, bu sistem Norveç reallığında keçərlidir və tələbələr yığdıqları ballara görə fakültələr seçirlər, yəni tibb, siyasi elmlər, dilçilik başqa fakültələr seçirlər.
Ramil deyir ki, Norveçdə heç müəllimə də Azərbaycandakı anlamda müəllim demək olmaz.
Azərbaycanda yenə dediyim kimi biz müəllimlər bir növ sənə imla yazdırır hər leksiyada. Sən onu oturub yazırsan, mühazirə deyirlər. Sən onu yazırsan və o həmin mühazirədən sənə imtahanına suallar düşür. Bu cür nədirsə, məli gəlir ki, uşaqlar onda məktəbə getməyə vacib deyil, elə o məlumatları qısa-qısa bilərlər. Amma Norveçdə ona Azərbaycan nə deyə bilməyəcəm, bir supervisor yanaşması var. Müəllimlər teacher deyir, yəni səni öyrətmir, istiqamətləndirir. Yəni istiqamətləndirir nədir? Müəllim sənə deyir ki, bu artikllar və yaxud da ki, məqalələr imtahanı çəcək vacibdir, amma sənə recommended, tövsiyə olunmuş bir məqalələr də verir. Deyir ki, yaxşı olardı bunu da oxuyardın, bunları da oxuyardın. Çünki bunları oxusan daha da bunu aydın başa düşəcəksən və yaxud da ki, səndə öz mövqeyin olacaq, yəni müqayisə edə biləcəksən.
Ramil deyir ki, elə tələbələrin də dərsə yanaşması Azərbaycandakından fərqlənir.
Semestrin əvvəlindən müəllimlər sənə həftənin hansı günləri, hansı dərslər, hansı mövzular keçiləcək, onu əvvəlcən sən bilirsən. Artıq tələbə dərsə gəlməmişdən qabaq bilir ki, müəllim nə haqqında danışacaq. Ona görə də mən və mənim qrup yoldaşlarım və deyək ki, Norveçdə olan tələbələr, biz çalışırıq ki, dərsə gəlməzdən əvvəl müəllimin danışacaqlarını artıq biz öyrənirik. Yəni, müəllim də gəlir, kitabda yazılanları demir, onu cəmləşdirmiş formasını deyir və müqayisə eləyir. Bu anda sən artıq qeyri bir müəyyən bir mövzu haqqında yox, artıq sənin məlumatın olduğun bir mövzu haqqında müəllimin danışdırdığını nəzərə alaraq, artıq sən oxuduğun kitabda, oxuduğun bu sistemdə sənə qalan qaranlıqlara aid daha da özünü aydınlaşdırmaq üçün sual verirsən.
Norveçdə nə qrup nümayəndəsi olur, nə də davamiyyət jurnalı.
Azərbaycan tələbəsi ilə Norveç tələbəsinin ən böyük, mən deyərdim, ən böyük fərqi ondan ibarətdir ki, Norveç tələbəsi səhər saat 8-də kitabxanaya gəlir, dərsdən sonra kitabxanaya gedir və bütün günü bu insanlar kitabxanada dərs oxuyurlar. Bu müqayisə mənə gəlir ki, hər şey suallara cavab verir ki, bu tələbələr nə qədər öz gördüyü işlərə vurğundurlar və yaxud da ki, bu prosesin içindədirlər. O baxımdan əgər bu tələbə bütün gün kitabxanadadırsa, məntiqi cəhətdən aydın olunur ki, bu tələbə dərsi də gələcək.
Çexiyada tədris ili ayın neçəsi başlayır. Tapmağa çalışmayın, bu mümkün deyil. Səbəbi elandan sonra.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Çexiyada dərs ilinin konkret başlamaq vaxtı yoxdur. Hansı fakültə nə vaxt istəyirsə onda başlayır. Məsələn, Eltay Dilbazinin oxuduğu Beynəlxalq Münasibətlər fakültəsində bu il dərslər sentyabrın 15-də başlanıb, keçən isə sentyabrın 23-də başlamışdı. Bu, onunla bağlıdır ki, fakültələr yeni ilə qədər dərs proqramını həftələr üzrə bölüşdürürlər və proqramın uzun qısalığından asılı olaraq dərslər gec və yaxud tez başlanır. Azərbaycanda yeni tətbiq edilməyə başlayan kredit sistemi Çexiyada artıq işləyir. Tələbələr üçün bir məcburi fənlər var, bir də məcburi olmayanları tələbə özü seçir. Nə vaxt istəyirsə həmin fənlər üzrə imtahanlar verir. O ki, qaldı xarici dilə, hətta hər semestrdə birini seçə bilər. Əgər, məsələn, ərəb dili onun oxuduğu fakültədə yoxdursa, bunu başqa fakültələrdəki xarici dillər kafedrasında eləyə bilər. Çex hökuməti tələbələrə bəzi fənləri başqa ölkələrdə oxumağa da şərait yaradır.
Sənətlər hazırlanır, ərzə yazılır ki, mən növbəti semestrimi Norveçin filan universitetində oxumaq istəyirəm. Buyurun, stipendiya alırsınız, orada kömək olunur universitetdən, yataxana və s. Danışılır, tələbə gedir orada təhsilini alır, istəyir bir semestr, istəyərsə iki semestr və s. Amma axırda diplomun müdafiəsinə qədər qayıtmalıdır.
Çex hökumətinin məqsədi odur ki, tələbələrin dünya görüşü daha geniş olsun, təcrübələri artsın. Norveç hökuməti isə onun ölkəsində daha çox əcnəbi tələbənin oxumasında maraqlıdır. Oslo Universitetindən Ramil Əliyevi dinləyək.
Xarici tələbələr gələndə üzərinə informasiya gətirirlər, müqayisə eləmək mədəniyyəti gətirirlər və yaxud da ki, bunlar gələcəkdə deyək, The Ambassadors of Norway, Norveçin səfilləri, deyək, dostluq səfilləri adlanır da, belə deyirlər ki. Çünki o insanlar gəlir Norveçi, Norveçdə təhsil alır, Skandinaviya demokratiyası haqqında məlumatlanır. Bu gələcəkdə bu sistemə, bu cür yaşayış tərzinə, demokratiyaya, insanların bərabər hüquqluğuna inanan bir insan kimi öz ölkəsinə qayıdır. Təbii ki, bu Norveçin dostu olur.
Norveçdə isə dərslər avqustun birində başlayır. Çünki Norveç şimal ölkəsidir və artıq avqustdan havalar soymağa başlayır. Norveçdə tələbələr lobbiçilik deyilir. Sizcə nəyin lobbiçiliyini? Bu haqda birazdan.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Çexiyanın Brno şəhərində təhsil alan Eltay Dilbazi deyir ki, Çexiyada tələbə təşkilatları o qədər də fəal deyil. Tələbənin hansısa problemi olursa, bunu universitet rəhbərliyinin köməyi ilə həll eləyə bilər. Amma Norveçdə tələbə təşkilatları çox güclüdür. Oslo Universitetində oxuyan Ramil Əliyev də bir müddət əvvələcən Norveçdəki əcnəbi tələbələri birləşdirən Beynəlxalq Tələbə Təşkilatının sədr müavini olub. Onlar həmin dövrdə əcnəbi tələbələrin işləmək icazəsi üçün ödədikləri rüsumun təxminən 200 dollarlıq rüsumun ləğvinə nail olublar. Norveçdəki tələbələr hətta rektor seçkilərində də iştirak eləyirlər.
Lobbiçilik edirlər və bu prosesdə Norveç tələbə təşkilatları bir növ pay alırlar. Yəni sabah həmin universitetin rəhbərliyinə təsir eləmək üçün, öz maraqlarını həyata keçirmək üçün bu prosesdə pay alırlar, onun seçkilərinin bir cür lobbiçiliyini edirlər.
Bundan başqa Norveçdəki tələbə təşkilatları çalışırlar ki, tələbənin hökumətdən aldığı kreditin məbləği artırılsın. Çünki hər il inflyasiya gedir. Bundan başqa, məsələn, əcnəbi tələbələr çalışırlar ki, Norveçdə kampuslarda, universitet ərazilərində bəzi məlumatlar həm də İngiliscə olsun, əlavə lövhələr vurulsun və s. Universitetlər bəzən artıq xərc olar deyə bunu eləmirlər. Tələbə təşkilatları həm də çox siyasiləşiblər.
Artıq bunlarda o cürlə mədəniyyət formalaşır ki, universitet akademik səviyyədə ki, bunlar universitetlər səviyyəsində siyasi partiyalı olaraq, siyasi deyək ki, solçu, sağçı və mərkəzi partiyalı olaraq bunlar arasında seçkilər keçirdirlər. Həmin seçkilərə görə udan partiyanın deyək ki, tələbələri artıq həmin universitetin deyək ki, Norwegian Student Union-un, Norveç tələbə ittifaqının nümayəndələri olurlar. Və gələcəkdə bu, deyək ki, məsələn, solçu və sağçı təsəvvür eləyin, rektorun seçilməsinə lobbiçilik aparacaq. Bir növ bu da siyasi bir proseslərdir. Yəni, bu uşaqlar o qədər bunlar bu proseslərdə iştirak eləyirlər ki, artıq onların özlərində bu gələcəyə bir siyasetçi kimi yetişmələrində və yaxud da ki, aktiv bir vətəndaş kimi yetişmələrində böyük bir rol oynayır.
Üç həm söhbətimizin ikisi Azərbaycanla çox bağlıdır. Ailələri Azərbaycandadır. Bir tək Rüfət, Roni İsraildə yaşayır. Rüfət Azərbaycan dilində 13 il əvvəlki kimi danışa bilmir, amma deyir ki, gedib Bakını görməyə çox arzulur.
Я принадлежу также к особой нации, как мы говорим, бакинцы, которые всегда остаются бакинцами, хоть я уехал довольно в нежном возрасте.
Keçən il Rüfətin anası ilə bacısı Bakıda olublar və özlərinə xeyli təəssürat gətiriblər. Şəkillərdən Rüfət Bakının çox dəyişdiyini anlayıb, amma deyir ki, bunu gözləri ilə görmək istəyir. İndi internet Rüfətin Azərbaycanla daha dəqiq Bakıdakı 6 nömrəli məktəbdə bir sinifdə oxuduğu dostları ilə əsas əlaqə vasitəsidir.
Своих старых друзей, после того, как я их нашел по интернету, конечно, тоже они меня зовут туда, и хотелось бы, конечно, навестить их рано или поздно. Я думаю, что в будущем я смогу это сделать.
Azadlıq radiosunda həmyerlərin görüş vaxtı burada başa çatır. Bələdçiniz mən idim, Rövşən Qəmbərov. Gələn həftə həmyerli verilişində yenə görüşərik. Sağ olun olsun.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizə hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az 101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə kontekst verişidir, bələdçiniz mənim İlkin Məmmədovam. Bugünkü kontekstdə Seçkiyönü durumdan elədən arazı olmayan beynəlxalq təşkilatlar seçkidən sonra da fikirlərinə sadiq qalacaqlarmı? Büdcəyə çalışanlar prezidentin qayğısının yarısını nəyə görə hiss eləyə bilmədi və ya ümumilikdə 50% maaş artımının 25% harda qaldı? Dünya birjaları yenə 10% uzlaşdı. Böyük yetkili ölkələrin təcili görüşü durumu dəyişə bilərmi? Və Azərbaycandan həcc ziyarətinin qiymətləri nədən yarı-bayarı qalxır?
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Bir daha salam olsun. 101.7 FM-də indi Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edir. Bələdçiniz mənim İlkin Məmmədov. Cəmi 4 gün sonra Azərbaycanda prezident seçkidir. Amma bugün Azərbaycanda əvvəlki seçkilərdən öncə görmədiyimiz bir ab-hava var. Şəhərin heç bir yerindən hansısa qüvvələrin nəyəsə etirazları eşidilmir. Siyasilər aktiv görüşlər, mətbuat konfransları keçirib, hansısa xarici qonağa yaranan vəziyyət haqqında şikayətlərini çatdırmırlar və s. və ilaxır. Yəni, dünyada və elə Azərbaycanda da keçirilən əvvəlki seçkilərə baxanda indi demək olar ki, bu dəfəki seçkilər analoq olmayan seçkilərdir və bu durum təkcə hökumətin radikal saydığı müxalifətin boykotu ilə bağlı deyil. Hər seçkidən sonra Azərbaycan iqtidarını dünya standartlarına uyğun olmayan seçki keçirməkdə ittiham edilən qərb qurumları, misal üçün Avropa Şurasından olanlar da bu dəfə fərqli danışırlar. Görürsən, beynəlxalq təşkilatlar seçkidən sonra da eyni fikirdə qalacaqlarmı? İlqar Rəsulun reportajında.
2003-cü ilin prezident, 2005-ci ilin parlament seçkiləri ilə müqayisədə indiki seçki qabağı kampaniya daha aşağı və zəif səviyyədədir. Namizədlərin rəqabəti hiss olunmur. Seçicilərin seçim imkanı məhdudlaşıb. Seçki Monitoring Mərkəzinin 2008-ci ilin prezident seçkilərinin uzunmüddətli müşahidəsinin nəticələrinə dair oktyabrın 10-da açıqladığı 2-ci aralıq hesabatında belə deyilir. Mərkəzin rəhbəri Anar Məmmədli bildirir ki, seçkilərin təşkili işində bir sıra məsələlərdə irəliləyiş olsa da, ötən seçkilərdə baş verən bəzi qanun pozuntuları yenə də müşahidə edilməkdədir.
Seçicilərin iradəsində olan təzyiqlər, seçki qabağı dövrdə seçki ilə əlaqəli tədbirlərin məhdudlaşdırılması, yerlərin sayı süni olaraq azaldılmış, bəzi yerlərdə dinc etiraz aksiyaları keçirilməsinə icazə verilməmiş. Bütün bunları son olaraq, yekun olaraq mən vurgulamaq istərdim ki, seçki qabağı təbliğat dövründə müəyyən irəliləyişlər nəzərə alınsa da, bu daha çox texniki təkmilləşmə xarakteri daşınmış.
Hesabatda bildirilir ki, ölkədə seçki qabağı mühit qənaətbəxş deyil. Bir neçə siyasi təşkilatın bu seçkilərdə iştirak etməmək qərarı verməsi seçici fəallığına mənfi təsir edib. Trend və APA agentlikləri isə xəbər verir ki, Avropa Şurasının Nümayəndələr Komitəsinin demokratiya üzrə məruzəçiləri Azərbaycanda seçki qabağı vəziyyəti normal hesab edirlər. Yayılan məlumata görə, komitənin Azərbaycandakı seçkilərlə bağlı Avropa Şurasının fəaliyyət planının yerinə yetirilməsinə dair iclasda bu nəticəyə gəlinib. Avropa Şurası baş katibinin Azərbaycandakı xüsusi nümayəndəsi, iclasda iştirak etmiş Veronika Kotik Azadlıq Radiosuna dedi ki, Avropa Şurası demokratiya üzrə məruzəçilər qrupunun iclasında Azərbaycan hökuməti tərəfindən fəaliyyət planının yerinə yetirilməsi barədə söhbət getməyib.
Yox, çünki bu seçki prosesinin qiymətləndirilməsi olardı. Belə bir mandat isə yalnız Avropa Şurası Parlament Assambleyasına məxsusdur. Müzakirə Avropa Şurasının özünün gördüyü iş barədə idi.
təqdirə layiq görülən işə gəlincə, xanım Kotik deyir ki, müzakirə olunan fəaliyyət planından irəli